Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, започва поредната ни програма. Аз съм Мира.
Аз съм Божидар.
Първата тема, която ще ви представим, е част от книгата на Робърт Шулър «Трудните времена отминават, коравите хора остават». Това е темата «Методика на действието», нейната втора част.
Следва рубриката за вашето семейство. Ще ви представим темата на Джеймс Добсън «Да отвориш вратата на клетката».
Пред микрофона ще бъдем Радостина Горанова, Божидар Тончев и аз Мира Василева.
Останете с радио Гласът на надеждата. Твърдете, че можете да го направите. Можете да намерите работа. Можете да промените кариерата си. Можете да се научите отново да ходите. Можете да се възстановите и да не прекарате остатък от живота си в болницата. Можете да го направите. Можете да успеете. Но трябва да утвърждавате. Заслужавам да успея толкова, колкото и всеки друг. Скъпи приятели, всяко човешко същество се ражда с един дар от Бога. Изключителното право да заслужи успех. Хората, които стоят по-високо от вас, не са там, защото тях Бог е подкрепил повече. Те са толкова добри, колкото и вие. И ако не мислите така, това е всъщност вашият проблем. Надявам се, че ще мога да ви помогна да го решите, споделя пастор Робърт Шулър. Трябва да утвърждавате. Аз заслужавам да успея и мога да успея. Всеки има в себе си скрита вродена годност. Може би трябва да се амбицира, образова, подготви и причисти, но това има как да стане. При положение, че се съмнявате в своите способности, мога да ви дам за пример хора, които са се научили да вярват в макар и ограничените си възможности достатъчно, за да успеят далеч повече, отколкото са смятали специалистите. В едно училище за тежко умствено изостанали, в Митчел, Южна Дакота, съм виждал деца с Даунов синдром, с среден коефициент на интелигентност 36, да пишат изречения с глаголи, съществителни и предлози. И в най-изостаналите умове има огромни неразработени области. Причината, поради която повечето инвалиди в кавички не успяват да развият латентните си способности, е, че други хора не вярват в техните възможности. Чувал съм да казват, не си губете времето с тях. Това е трагично отношение. Никога няма да забравя Гейл Бартуш. Споменът за нея винаги ще ме вълнува. Тя почина и мнозина от нас чувстват в момента липсата й. Гейл имаше Даунов синдром. Тя прекара последните 26 години в нашата общност, където баща й служеше като старейшина. Гейл вярваше във възможностите си и през последните 10 години от живота си беше на заплата самостоятелна и издържаща се сама личност. Работеше в яслите и в нашият настойнически отдел. Хората много я обичаха. Всеки може да стане нещо, ако утвърди себе си и способностите си.
Вярвайте, че някак, някога, някъде, с нечия помощ, можете да постигнете върховната си цел. Всички тези начални букви са важни. Утвърждавам означава вяра в себе си. Вярвам а убеждението, че можете да осъществите върховната си цел, но не сами. Да я постигнете някъде, но не непременно там, където се намирате днес. Да осъществите някак, дори и да се наложи да свършите нещата по различен начин. Да я достигнете някога, може би не днес, дори не и тази година. Може би тази година е годината на преход, през която ще трябва да се превъоръжите интелектуално и професионално с нови умения или нов занаят. Независимо какъв е проблемът ви, някак, някъде, някога има някой, който разполага с ключ към мъдростта, която ще ви освободи.
Ангажирайте се с вашата мечта. Вие утвърждавате, че Бог ви е създал по своя образ и подобие, че имате неразработени способности и заслужавате да успеете не по-малко от всеки друг. След като започнете да вярвате, тогава някак, по някакъв начин, някъде, някога, чрез някого, ще постигнете мечтата си. Когато сте вдъхновени от мечта, това означава, че Бог е изпратил топката във вашето поле. Сега трябва да му я върнете с ангажимент. Повечето хора се провалят точно тук, защото всеки ангажимент е свързан с риск от провал. Нищо не опустошава и не задържа хората повече от страха да не се провалят. Един човек загубил избори и ми каза: «Доктор Шулър, чувствам се напълно провален». Аз му отвърнах: «Всеки, който е оповестил кандидатурата си, борил се е за държавна длъжност и е загубил, не е напълно провален». Защо ли? Защото може да е сигурен, че е спечелил най-важната битка в живота си. Победили страха от това да опита. Хората, които не обявяват кандидатурата си, защото се боят, че ще загубят, или не подават молба, защото се боят, че ще им откажат, или не опитват, защото са сигурни, че ще се провалят, са загубили първата битка. Отстъпили са пред страха, но каутирани са още преди да се излезе на ринга. Опитайте. Върнете се да учите. Запишете се в курс. Ако не успеете, поне ще бъдете горди, че сте победили страха от провал. Спечелили сте бой, в който мнозина биват нокаутирани преди да са започнали. Поемете ангажимент.
Осмелете се да опитате, осмелете се да обичате, осмелете се да поемете ангажимент, осмелете се да поемете риск. Ако не се осмелите да поемете риск, няма да отидете напред. Никога няма да решите проблемите си. Смееш ли се, рискуваш да излезеш глупак. Плачеш ли, рискуваш да излезеш сантиментален. Протегнеш ли ръка към други, го рискуваш да си ангажиран. Разкриеш ли чувствата си, рискуваш да разкриеш себе си. Изложиш ли идеите и мечтите си пред множеството, рискуваш да ги загубиш. Обичаш ли, рискуваш да не споделят обичта ти. Живееш ли, рискуваш да умреш. Вярваш ли, рискуваш да се отчаеш. Но рисковете трябва да се поемат, защото най-голямата опасност в живота е нищо да не рискуваш. Хората, които нищо не рискуват, не правят нищо, нямат нищо и не са нищо. Може да избегнат страдания и мъка, но няма да се получат, почувстват, променят, пораснат, обичат и живеят. Оковани от своите разбирания, те са роби, те са се отказали от свободата си, само онзи, който рискува, е наистина свободен.
Образовайте се. Не се изкушавайте като мнозина да търсите преки пътища, да избегнете тежките години на сериозно обучение. Онези, които са прекалено мръзливи за да учат, не придобиват познанията, които биха могли да получат, и така намаляват шансовете си за успех, защото познанието е сила. В крайна сметка, знаещите, онези, които знаят верните отговори, ще направят впечатление на силните хора. Затова станете умни.
Намерете дарбата, възможностите, времето, парите и начина. Има един чудесен библейски стих. Това са Притчи Соломонови, 25 глава, 2 стих. Слава за Бога е да облича всяко нещо в тайна. Бог не разтила всичко пред очите ни. Не, диамантите са дълбоко в земята, бисерите са скрити в миди, златото трябва внимателно да се изкопае и вашата дарба се намира дълбоко във вас и може все още да не сте я разкрили. Слава за Бога е да облича всяко нещо в тайна. А защо? защото същността е много по-вълнуваща и значима, когато сте се преборили, за да я откриете. Скрити дълбоко вътре във вас има големи възможности. Те чакат да бъдат извадени наяве. Може да са потулени в сърцевината на проблема или да са заровени дълбоко под лична трагедия. Може най-голямата ви възможност днес да е обвита в пашкула, наречен трудни времена. Но намерете положителната сила в проблема, пред който сте изправени. Намерете помощта, която ви чака, чака да ви подкрепи, за да успеете. Една стара латинска поговорка гласи: ако няма път, ще намерим или ще построим. А изучаването на римските пътища свидетелства, че римляните са прилагали и на практика тази максима.
Настройката да даваш е тайната на успеха в живота. Ако сте настроени така: искам каквото искам, когато го искам, хората го разбират и се оттеглят. Приятел адвокат твърди, че се е научил да подушва мотивите на хората, споделя Робърт Шулър. Тайната на успеха е проста. Адел Шиил, изтъкната специалистка по насочване в кариерата, кое казала: работите ли в някаква компания, би трябвало да имате за цел да й донесете успех, да я направите по-производителна, по-ефективна от когато и да било. Когато сте готови да дадете нещо повече от това, което сте спечелили с заплатата си, ще ви забележат. Има легенда за човек, който се загубил в пустинята и умирал от жажда, вървял, улюлявайки се, припъвайки се, докато накрая стигнал до изоставена къща. Пред порутината останала без прозорци, обветрена барака, имало помпа. Довлякал се до нея и започнал бясно да помпа, но от чучура не потекла вода. Тогава забелязал малка стомна стапа, върху която било написано следното: трябва да налееш помпата вода, приятелче. И напълни стомната пак, преди да си тръгнеш. Извадил тапата и видял, че стомната е пълна с вода. Дали да излее в помпата? Еми, ако не потече оттам, тогава няма да има повече вода. Дали да изпие водата от стомната? Тогава със сигурност няма да умре от жажда. Или да излее в ръждаслата помпа, за да изпълни някакви си указания, написани на някаква стомна. Нещо го накарало да последва съвета и да избере рискованото решение. И така излял всичката вода от стомната и бясно започнал да натиска ръчката. И от чучура бликнала вода. Имало достатъчно да се напие. Напълнил отново стомната и под указанията, написани върху нея, добавил свои думи: повярвайте, наистина върши работа. Трябва да дадете всичко, преди да получите нещо в замяна. Принципът е добре изложен от апостол Павел. Който се е оскъдно, оскъдно и ще пожене, а който се е щедро, щедро и ще пожене. Второто послание на апостол Павел до Коринтяните, 9 глава, 6 стих. Ако искате да успеете, ще трябва здраво да се заловите и да дадете всичко, на което сте способни. Наистина, успяващите хора са тези, които правят допълнително усилие и се изявяват свръх своите нормални граници. Има един принцип. Когато се тласкате да отидете по-далеч, отколкото някога сте стигнали, неизменно откривате нови сили в себе си. На по-дълбоко равнище във вас съществуват извори на енергия, дарба и творчество, които можете да каптирате. Няма човек, който да е открил и развил пълния си потенциал. Никой не е пробил най-дълбокия кладенец. Никой не сварва в рамките на ограничения си живот да разкрие лежащите дълбоко под съзнанието му дарби и скрити възможности.
Да се надяваш означава да се държиш, да се молиш в очакване, да не се отказваш, да не се предаваш. Баща каза на сина си: сина, и трябва да си поставиш цел и да не се отказваш от нея. Помниш ли кой е Джордж Вашингтон? Синът отговорил: да. Джеферсън? Да. Ейбрахам Линкълн? Да. Знаеш ли какво е общото между тях? Че не са отстъпили. Помниш ли кой е Ейзадор Маккингъл? Момчето отговорило: не. Кой беше той? Виждаш ли, не го помниш. Той е отстъпил. Надежда. Това е една от най-красивите думи в Новия Завет. А сега остават тия три. Вяра, надежда и любов. Четем в първото послание на апостол Павел до Коринтяните, 13 глава, 13 стих. Една от основните лекции на Международния конгрес по психиатрия в Мадрид, Испания, на който присъствах, разказва Робърт Шулър, беше за лечебната сила на надеждата. Лекари, прочути психиатри от цял свят се събраха, за да обсъждат и се съгласиха, че едничката най-важна лечебна сила е надеждата. Надеждата, че ще се възстановиш. Надеждата, че ще обичаш и ще бъдеш обичан. Надеждата, че ще постигнеш и ще успееш. Днес Карол Ловъл е жива, защото имала надежда. Лекарите отдават оцеляването и след 5 рани от куршуми в главата, освен всичко и на това, че се е надявала. На 4 септември 1981 година Карол отишла рано на работа в ресторанта, където работела като счетоводител. Сградата била празна и тя влязла с ключа си. Скоро чула да се чука на вратата и разпознала в човека, който стоял отвън, един от новите пазачи. След като го пуснала, той започнал да я бие и да иска да отвори сейфа. Ако не го отвориш, ще умреш. Карол отворила сейфа и му дала парите. Сега, помислила си тя, след като получи онова, което искаше, ще си отиде. Но онзи не бил свършил с нея. Замъкнал я в стаята на персонала, изнасилил я и стрелял 2 пъти в главата й. Някак си Карол останала в съзнание, убедена, че ще загине от раните си, започнала да се моли: «Господи, помогни ми! Не зная как да умра. Страхувам се. Дай ми сила да умра. Покажи ми как». И тогава изведнъж се изправила на крака и помислила: «Искам да живея, не искам да умирам». Изтичала отпред в ресторанта, вдигнала не онзи телефон, който трябвало, и осъзнала, че не може да се обади навън. Като разбрала грешката си, изпаднала в паника, изтичала обратно в офиса и се обадила на една приятелка, тък му я молила да се обади за линейка, когато онзи се върнал. Като видял Карол, отново стрелял още 3 пъти. Тя паднала на пода, където и останала, докато полицията и линейката не пристигнали. Останала в съзнание и смайващо спокойна, описала нападателя си и уведомила хората от бърза помощ, че има контактни лещи. Била също толкова спокойна, докато лекарите губели време, за да мислят кой ще е най-добрият начин да извадят куршумите от главата й. Сестра Елинда дошла и започнала да пълни съзнанието и с надежда и положителни указания. Казала на Карол: «Ще се оправиш и ще живееш. Не позволявай на мозъка си да се възпали. Не позволявай на тялото си да кърви». Най-изненадващо, мозъкът ти не се е възпалил, нещо съвсем обикновено при такива наранявания. В продължение на седмици Карол лежала в интензивното отделение, а нейните сестри продължавали да я подхранват с положителни мисли и стихове от Светото писание. След 6 месеца операции, възстановяване и терапия, Карол тръгнала и заговорила така, както преди нещастието. Единствената трудност, останала от него, е, че едната й ръка не винаги се подчинява. Оцеляването на Карол е невероятно. Тя отдава оздравяването си на надеждата. Както ми каза, само с молитви и положително мислене издържах. Трудните времена отминават, а коравите хора остават. Ако искате да успеете, приятели, ако искате да победите, тогава се надявайте. Дръжте се и се молете в очакване.
Възможностното мислене означава всъщност да се отдадеш на динамично, творческо, очистено от грехове въображение. Сър Едмън Хилари пръв направил опит да изкачи връх Еверест, но не успял и загубил един от членовете на своя екип. Върнал се в Лондон, Англия, и там дали в негова чест банкет, на който присъствали лордовете и съпругите им, хората с влияние и власт в Британската империя. За трибуната имало огромни, увеличени снимки на върха. Когато станал, за да приеме овациите на изтъкнатата си публика, Хилари се обърнал, застанал с лице към планината и заявил: «Еверест, ти ме победи, но аз ще се върна и ще те победя, защото ти не можеш да станеш по-силен, а аз мога». Неотдавна преминах тежка тренировъчна програма за дългобягане. По маршрута на 8 км, които пробягвах всяка сутрин, имаше наистина трудни на нагорнища, казва Робърт Шулър. Първата сутрин това нагорнище едва не ме принуди да го изкача ходом. Втората сутрин не беше много по-лесно. На третата сутрин помислих, че е по-добре. На петата сутрин Когато се приближавах към него, започнах да повтарям библейския стих «И всяка планина и хълм да се снишат». Пророк Исаия, 400 глава, 4 стих. Сетне си спомних думите на Хилари и си казах: «Бог ще ме направи по-силен. Бог ще ме направи по-голям и по-корав. Този хълм е наистина корав залък, но той не може да стане по-корав, а аз мога». Удивително е, че след като позволих на съзнанието си да бъде завладяно от положителни мисли, с лекота изтичах нагоре по склона. Представяйте си решение на проблема. Представяйте си как изкачвате вашата си планина. Представяйте си как пресичате финиша.
Изхвърлете боклуците, които задръстват съзнанието ви. За да опазите жива надеждата да станете творчески мислищи хора, трябва да изхвърлите огромния товар от боклуци, с които подхранваме нашето съзнание и чувства. Какво представлява боклучивата храна за чувствата? Самосъжалението. Защо ми се случва това? Или зависта. Не смятам, че е чак толкова добър. Трябваше него да съкратят, а не мен. Тук влиза тревогата и притеснението. Тук влиза страхът. Отрицателните мисли, породени от расови предразсъдъци, са също боклучава храна за мозъка. И да се опитват да ви пренебрегнат заради цвета на кожата или националния ви произход, не бива да им позволявате да ви сломят. Моят приятел Джъстър Хиарстън, разказва Шулър, е съкровище за своята страна. Той е международна институция. Няма хор на средно училище в Съединените щати, който да не е пял някоя от композициите или аранжиментите на Джъстър Хиарстън. Той е несъмнено водещият композитор и аранжор на негърска или черна духовна музика в света. Попита го: как я наричаш? Отвърна ми с усмивка: негърски, цветни, черни, афроамерикански народни песни. Джестър, бил ли си жертва на расови предразсъдъци? Цял живот, но не виждам защо да го изтъквам. Опитвам се да го надживея. Не мога направо да го пренебрегна, но се опитвам да го надживея и не храни омраза като някои други. Джестър се е научил как да изхвърля буклука от съзнанието си. Научил се е да надживява предразсъдъците и е станал строител на мостове. Музиката му, извлечена от корените на ранните народни песни на черните американци, се изпълнява наистина по целия свят.
Нокаутирайте унинието, нокаутирайте обезсърчението, нокаутирайте всевъзможните прогнози за печал и гибел. Може да не сте в състояние да контролирате всичко, което ви се случва, но да контролирате реакциите си можете. Не е необходимо вас да нокаутират. Дори лекарят да ви е разстроил с онова, което ви е съобщил. Можете да се изправите и да се борите. Можете да победите. Възможно е да превъзмогнете и болестта, но повече от сигурно е, че ще надвиете унинието. Никой не се е борил по-храбро и не е победил по-достойно битката с рака от красивата Маргарет Пияца. Тази необикновена жена ми изпрати касета, на която беше записала своята история, разказа Робърт Шулър. Пуснах касетата един ден, когато пътувах с колата. Така се развълнувах, че трябваше да убия и да изчакам, докато разказът свърши.
Бях на върха на кариерата си, играех в Нью-Йорк, когато забелязах розово петно на дясната си буза. Помислих, че е нещо временно и ще ми мине. Затова сложих малко повече грим. Но розовото петно не изчезна. Всеки път, когато ходех на лекар за ларингит или друго дребно заболяване, обръщах внимание към петното. Разглеждаха го, но все казваха: нищо няма, не се безпокойте. И аз не се тревожих. Но то не си отиваше. По това време бях в такъв момент от живота си, когато ме смятаха за жената, която има всичко. Бях една от 10-те най-добре облечени жени в света. Казваха, че съм красива, бях звезда в Метрополитън опера. Бях създала нещо, което се наричаше изпълнението за най-изискани клубове. Бях първата, която нае танцьори и така нататък. Списание Variety твърдеше, че се е родила нова форма на шоу. Днес, разбира се, всички го правят. Бях омъжена за прекрасен човек, голям джентълмен, южняк, с когото чудесно живеехме. Той имаше всичко. Светът обаче внезапно се сгромоляса. Съпругът ми Били почина от инфаркт. 2 седмици по-късно петното на бузата ми беше диагностицирано като меланом, най-лошата форма на рак на кожата. Обикновено, ако не се отстрани, до година и половина причинява смърт. С 3 различни операции се опитаха да отстранят меланома от бузата ми. Искаха да запазят лицето ми, защото бях на сцената. Смятаха ме за красива, а както знаете, шоу-бизнесът е за красиви хора. При радикална хирургия щях да съм белязана. 3-те опита не дадоха никакъв резултат. Лекарят ми каза: Маргарет, за да оживееш, трябва да те оперираме радикално. Можеш да избираш. Да рискуваш и да решиш да не го правим. Така ще запазиш красотата си, но най-вероятно ще завършиш в ковчег. Или да ни оставиш да направим каквото трябва. Радикална намеса. Тогава ще имаш възможността да живееш. Същата вечер трябваше да пея. Не бяха останали непродадени билети. Театърът беше изпълнен с хора, дошли да ме чуят как пея и да видят как танцувам. Какво прави човек в такъв момент? Ами онова, за което му плащат. Трябваше да достави удоволствие на хората, затова помолих Господ да ми даде сили. И всеки път, когато трябваше да се преобличам между сцените или действията, свалях дрехата, слагах я на закачалка, прибирах я в гардероба, вземах нова, слагах и тревогите си на закачалка. Оставях ги в гардероба и излизах на сцената. Пях с цяло сърце и танцувах така, както най-добре мога. Хората останаха очаровани. Направих онова, което трябваше да направя на сцената, направих и онова, което трябваше да направя заради децата си. Съгласих се на пълна радикална операция. Да, имам 6 малки деца. Нямам сестри и братя. След като баща им го нямаше, оставах им единствено аз. И така обещах на Господа, че ако той ме остави да живея и да се грижа за децата си, няма да се оплаквам. Направиха ми радикалната операция. Отстраниха цялата ми дясна страна, всички жлези на врата ми, сънната артерия и мускул на дясното рамо. Бях най-грозното нещо, което може да се срещне на този свят. Прибрах се от дома, показах на децата какво се е случило с мен, но им обясних, че ще се оправя. Не знаех дали ще мога да се завърна в шоу-бизнеса или в елитните клубове. Необходим е голям кураж, пък и не знаех как ще бъда приета с това обезобразено лице. Направиха ми 10 или 11 пластични операции, за да премахнат белезите. Пея отново. Пея за моя Господ, който бе добър с мен. Доведе в живота ми един чудесен мъж, който стана мой съпруг и великолепен баща на децата ми. Оприличавам преживяното от мен на дете, погълнато изцяло от нещо. Ако синът ми Грегори чете книга или гледа телевизия и го повикам Грегори ела тук, въобще не ме чува. Веднъж попитах лекаря това дете да не би да е глухо, а той ми отговори: разбира се, че не е. Просто много дълбоко се съсредоточава и ако искаш да привлечеш вниманието му, Маргарет, отиди при него, бутни го леко, той ще погледне към теб, тогава му кажи, което искаш. Така стана с мен и Господ. Той искаше да привлече вниманието ми. Не правех точно това, което той искаше и затова той ме побутна с 2-ри рак. Не можех да повярвам, но така беше. Прекарах 72 часа облъчване и още 1 операция. Тогава разбрах, че стресът убива. Бях изпълнена със стрес. Стресът ме управляваше и едва не ме уби. Ако има нещо, което научих от всичко това, то е, че съзнанието е изключително важно. Онова, върху което съсредоточиш мислите си, ще се прояви във външния ти живот. Ако мислите ти са подчинени на стреса и страха, те ще се проявят в живота ти. Ако се подчиниш на любовта и разбирателството в мислите си, те също ще се проявят и ще ти донесат всички онези неща, които Бог иска да имаш.
Скъпи приятели, постъпете като Маргарет, но калтирайте унижението, обесърчението, прогнозите за печал и гибел. Поемете управлението на живота и бъдещето си, като нокаутирате всичко отрицателно.
Световното адвентно радио, гласът
на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос
надежды». Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, нашата програма продължава с рубриката «За вашето семейство». В тази рубрика ще ви представим материала «Да отвориш вратата на клетката» с автор доктор Джеймс Добсън. Когато брачните партньори осъзнаят, че се приближават все по-категорично до възможността за развод, понякога решават да потърсят съвет от пастори, психолози и психиатри с надеждата да предотвратят настъпващите събития. И при това най-често получават препоръки да променят от ден на ден начина, по който се отнасят един към друг. Възможно е специалистите да ги посъветват всяка седмица да си запазват една вечер за любовна среща, или да променят своите сексуални навици, или да намалят служебната си заетост, за да прекарват повече време заедно. Подобни препоръки биха могли да помогнат да се възстанови общуването и разбирателството между двама наранени и разочаровани партньори, но може да се окажат неподходящи за спасяването на един умиращ брак. Защо? Защото са насочени към повърхностни въпроси.
В повечето бракове с затруднения основният проблем е коварно скрит за тези относително второстепени дразнители. Той се изразява в начина, по който един от партньори започна да възприема другия. Или това е стойността, която едно човешко същество приписва на друго. Така придаваната ценност е неотделима от думата уважение и е основополагаща за всички човешки взаимоотношения. Начинът, по който се държим във всекидневния живот, до голяма степен се определя от уважението или неуважението, което проявяваме към хората около нас. Поведението на работниците е резултат от това, доколко уважават своя работодател. Държанието на децата е следствие от уважението им към техните родители. Формата на съвместно съществуване на народите проистича непосредствено от уважението, което проявяват едни към други. И несъмнено, отношенията между съпруга и съпругата се определят от взаимното им уважение и зачитане. Ето защо причината за семейните раздори почти винаги се изразява в факта, че някъде във взаимоотношенията е възникнало неуважение. Това е същностната основа на противопоставянето между партньорите.
На практика ние се опитваме да ви представим онези постепенни промени в отношението към другия, онова неусетно разграждане на първоначалната настройка, което предхожда брачния конфликт. Млад мъж и млада жена с искрящи очи решават да се оженят, защото благоговеят един пред друг, изпитват най-дълбоко взаимно уважение. И ако решат да останат заедно цял живот, то ще бъде тъкмо заради утвърждаването на това положително отношение, а ако то липсва, заради безусловната сила на взаимната отдаденост. И в двата случая формата на техните отношения ще бъде пряка последица от уважението им един към друг през годините. Може би сега вече е ясно на къде ни води този ход на разсъжденията. Ако има надежда за умиращите бракове, а ние твърдо вярваме, че има, най-вероятно е тя да се крие във възстановяването на уважението между непримиримите съпруг и съпруга. Всички механизми за впримчване трябва да се изоставят незабавно, включително манипулиращата скръб, гневът, вината и отстъпките. Умоляването, плачът, кършенето на ръце и ролята на изтривалка за обувки са също толкова разрушителни. Възможно е да настъпи момент, в който се налага да се изразят силни чувства, а може да трябва да се прояви и спокойна търпимост. Но тези реакции не бива да се използват като средство да се задържа партньорът против неговата воля.
Сигурен съм, казва Джеймс Добсън, че по време на вашата дружба преди брака вие не сте и помислили да използвате тези принудителни методи, за да накарате своя партньор да се ожени или омъжи за вас. Тогава е трябвало да го очаровате, привлечете, насърчите. Тази тънка игра на ухажване е трябвало малко по малко да напредва с времето. Можете ли да си представите какво щеше да се случи, ако в онези дни бяхте избухнали в плач и бяхте се хвърли на врата на любимия си с думите: «Мисля, че ще умра, ако не се ожениш за мен. Без теб животът не струва нищо. Моля те, моля те, о, моля те, не ме отблъсквай» и така нататък. Подобен подход към един възможен брак би бил почти толкова гибелен, колкото и ако го приложи търговецът на коли на старо. Какво според вас би постигнал той, ако каже на един от потенциалните си клиенти през сълзи: «О, моля те, купи тази кола, нуждая се от тези пари толкова много, а днес съм продал само две коли. Ако ме отблъснеш, мисля, че незабавно ще отида да се самоубия». Това, разбира се, е смешна аналогия, но тук има нещо общо. Когато някой се влюбва в подходящ за него партньор, той се стреми да продаде себе си, фигуративно казано, на другия. Но както и търговецът на коли, не бива да лишава купувача от правото му на свободен избор. Задачата му е да убеди клиента, че покупката е в негов интерес. Ако човек не би си купил автомобил, за да успокои мъката на продавача му, колко по-малко вероятно е да посвети цялото си същество на някой, когото не обича, просто от милосърдие. Никой от нас не е толкова жертвоготовен. Бог ни е позволил да си изберем един човек за цял живот, у когото да вложим всичко, което притежаваме, и малцина от нас биха искали да прехосат тази единствена възможност за някой, когото просто съжаляват. Всъщност е много трудно да обичаш някого страстно и нежно, а същевременно и да го съжаляваш.
Нека приложим това схващане към семейния живот. Ако горещите молби и оговорки се оказват безрезултатен метод за привличане на човек от противоположния пол по време на срещите преди женитбата, тогава защо жертвите на несполучливи бракове използват тези унизителни средства, за да задържат отчуждилия се партньор? Така те само задълбочават неуважението на онзи, който иска да избяга. Напротив, те трябва да изберат точния момент, за да изразят в свой собствен вариант, разбира се, приблизително следното послание към партньора си. Скъпи, както знаеш, аз преживях доста тежки моменти, откакто ти реши да си тръгнеш. Любовта ми към теб е толкова дълбока, че просто не можех да се примиря за вероятността да живее без теб. За човек като мен, който е очаквал да се омъжи само веднъж и да остане отдаден на съпруга си за цял живот, е тежък шок да осъзнае, че взаимоотношенията ни започват да се рушат. Въпреки това се порових в душата си и сега разбирам, че съм се опитвала да те задържа против твоята воля. Това просто не може да стане. Като се връщам към нашето приятелство преди брака и първите ни години заедно, си спомням, че ти се ожени за мен по свой собствен избор. Аз не те изнудих, нито ти извих ръцете, нито ти предложих подкуп. Това решение ти взе без натиск от моя страна. Сега казваш, че искаш да напуснеш дома ни. И аз очевидно трябва да те пусна да си вървиш. Съзнавам, че днес не мога повече да те принуждавам да останеш, точно както не можех да изисквам от теб да се оженим през 72-а или когато там е била вашата сватба. Ти си свободен да си тръгнеш. Ако никога вече не ми се обадиш, ще приема твоето решение. Признавам, че цялото преживяване е много болезнено за мен, но ще издържа. Господ е бил с мен досега и няма да ме остави и занапред. С теб имахме чудесни мигове заедно, скъпи. Ти беше първата ми истинска любов и аз никога няма да забравя спомените, които ни свързват. Ще се моля за теб и се надявам, че Бог ще те води през годините, които предстоят. Бавно, без да повярва на очите си, впримченият до този момент партньор забелязва, че вратата на клетката леко се размърдва и после започва да се вдига. Струва му се, че сънува. Този човек, към когото се е чувствал прикован години наред, сега го освобождава. Повече не е нужно да се защитава от постоянните набези, от протегнатите към него ръце, които искат да го сграбчат. Но тук трябва да има някаква клопка, мисли си той. Това е твърде хубаво, за да бъде истина. Не е възможно да се отърва толкова лесно. Това е само поредната хитрина да ме спечели отново. След една-две седмици пак ще ревне по телефона и ще ме моли да се върна от дома. Тя е много слаба, нали разбирате? И ще се поддаде на натиск.
Моята категорична препоръка е, споделя Джеймс Добсън, вие, отхвърленият партньор, да докажете на своя любим, че греши в очакванията си. Позволете му през следващите седмици да се възхити от способността ви да се владеете. Само времето ще го убеди, че всичко е сериозно, че той действително е свободен. Възможно е той да ви изпита през този период, като прояви огромна враждебност или ви обижда или флиртува с други. Но едно нещо е сигурно. Партньорът ви ще наблюдава внимателно, за да открие признаци на слабост или сила. Наличието на уважение в този момент все още се подлага на съмнение. Ако по-уязвимият издържи първоначалната проверка и успее да убеди другия, че свободата му е осигурена, в техните взаимоотношения неусетно настъпват интересни промени. Надявам се, разбирате, че всяка ситуация е неповторима и аз описвам само типичните реакции, но подобно развитие се оказва твърде обичайно при семействата, които познавам, споделя авторът. Повечето изключения представляват вариации на същата тема. Когато в копчелят се преди партньор пусне своя охладнял любим да си върви, могат да се очакват три ясно очертани последици. Първо. Доскоро хванатият в капан партньор вече не чувства необходимостта да се отбранява спрямо другия и техните взаимоотношения се подобряват. Това не означава непременно, че любовта пламва отново, но напрежението между двамата често намалява. Второ. След като охладнелият партньор започне да се чувства отново свободен, въпросът, който стои пред него, се променя. След като седмици или месеци наред се е питал «Как мога да се измъкна от тази каша?», сега казва «Наистина ли искам да си тръгна?». Самото съзнание, че може да поеме по своя път, често го прави по-малко загрижен, непременно да го стори. Понякога дори изцяло променя желанието му и го връща у дома.
Тук ще дадем един друг пример за реализацията на това второ следствие. Случвало ли ви се да бъдете обзети от пристъп на смях по време на официален банкет, църковна служба или погребение, където би било срамно да се смееш на глас? Самият факт, че не можете да хихикате, ви кара да се превивате и да сумтите, за да задържите смеха си. Това ми се случи на мен, разказва доктор Добсън, преди много години на църковна служба в колежа. Бях настроен за щуроти и си направих малко топче от алуминиево фолио, което сложих на коляното си. Смятах да го изстрелям 20-ти реда напред, но вместо това го запратих точно върху ухото на един срамежлив студент, който седеше пред мен. Той се надигна леко от мястото си и после пак седна, без дори да погледне назад. Ухото му веднага почервеня и започна да пулсира с ритъма на сърцето му, от което ме напуши смях. Двамата с съквартиранта ми изпаднахме в истерия, независимо от сериозността на службата. Той се наведе наляво, като се опитваше да запуши устата си, аз се наведох надясно. Как ли не се опитвахме да отклоним вниманието си в отчаяните си опити да се овладеем? Но точно когато започвахме да мислим, че кризата е отминала, отново забелязвахме червеното петно, разпростряло се към врата на момчето, достигащо почти до рамото му. В този момент едната половина от главата му изглеждаше мораво червена, другата бяла. Само това ни трябваше, за да започнем отново да пръхтим и сумтим. Беше ужасно. Всички около нас се възмутиха от нашата непочтителност, а кой знае какво си е мислило момчето с пулсиращото ухо. Но откровено казано, беше невъзможно да спрем смеха си. Накрая ораторът завърши сериозното си слово и беше изречено благословението. Всички станаха, жертвата с нещастното ухо си тръгна без никакъв коментар. Напрежението беше свършило и най-накрая можехме да се посмеем на воля. но изведнъж се оказа, че вече няма нищо смешно. Самият факт, че ако искаме, можем да се смеем с глас, премахна желанието ни дори за усмивка. Ето как сме скроени, ние хората. И точно така се чувстват в своята клаустрофобия брачните партньори, когато неочаквано се озоват на свобода. Често те вече не изпитват желание да избягат.
Третата промяна става в съзнанието не на охладнелия, а на уязвения партньор. Макар и невероятно, той се чувства по-добре, по някакъв начин владея в по-голяма степен положението. Няма по-мъчителна агония от скитането в долината на сълзите, докато напразно очакваш да звънне телефонът или да се случи чудо. Вместо това този човек започва да зачита себе си и в замяна получава, макар и все още плахи, дребни свидетелства за уважение от страна на другия. Въпреки че е трудно да пуснеш любимия да си тръгне завинаги, това изпитание обикновено е последвано от богато възнаграждение. Едно от предимствата тук е усещането, че имаш свой план, определен ход на действие, който следваш. Това е несравнимо по-добре от гибелното чувство за отчаяние от безпомощността, на която си бил подвластен преди. И малко по малко започва оздравителният процес. Ако усетя, че моите съвети противоречат на библейското учение, казва Джеймс Добсън, никога не бих ги изрекал отново. Божието слово е критерият за цялото човешко поведение и за всяка ценност. В този смисъл, в Библията има конкретни пасажи, подкрепящи психологическите заключения, до които съм стигнал, казва авторът. Най-ярки в това отношение са стиховете в първото послание до Коринтяните, 7 глава, 12 до 15 стихове. Цитирам. Ако някой брат има невярваща жена и тя е съгласна да живее с него, нека не я напуща. И жена, която има невярващ мъж и той е съгласен да живее с нея, нека не напуща мъжа си. Защото невярващият мъж се освещава чрез жената и невярващата жена се освещава чрез брата своя мъж. Иначе чадата ви ще бъдат нечисти, а сега са святи. Но ако невярващият напусне, нека напусне. В такива случаи братът или сестрата ни са поробени на брачния закон. Бог обаче ни е призовал към мир. За мен тези напътствия са съвсем недвусмислени, казва Джеймс Добсън. Павел говори за мъже и жени, сключили брак с невярващи. Някои от тези семейства без съмнение не са били добри. Апостолът им казва съвсем категорично, че разводът не е възможност за избор. Той ги напътства да останат верни и да се стремят да спечелят своите невярващи партньори за Господа. Добър съвет. Но Павел също така проявява и съчувствие към онези, които просто нямат избор. В тези случаи апостолът ги съветва да оставят охладнелия си любим да си върви. Павел не ги обвинява, че могат да приемат участ, която е извън техния контрол. И точно както отбелязах, това приемане на неизбежното ще доведе до мир. Тук виждаме удивителната мъдрост на Твореца, намерила израз чрез словото на неговия служител в сферата на междуличностните и психологичните проблеми. скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.